teď přicházíme už do další oblasti, které můžeme nadepsat tím, že jsou to stavy, které nevyřešíme jenom diakonií. Jsou to stavy, které nevyřešíme jenom jaksi zbožným přístupem. Jsou to věci, které musíme nazvat jako choroby. Neuróza, psychóza, určité tlaky, určité strachy, deprese, pocity méněcennosti, obavy z budoucnosti a tak dál, a tak dál. A to je určitá duševní choroba. Taková duševní choroba se musí léčit samozřejmě trošku jinými prostředky. Když mluvíme o duševních chorobách, tak si musíme něco říct, že v podstatě díky některým momentům si vnímáme, že duševní onemocnění narůstá. Oni vždycky narůstali, vždycky byli lidi takoví i makoví, ale nikdo se tomu nevěnoval, protože byly právě ty jiné zájmy, o kterých jsme hovořili na začátku. Ale zlepšila se diagnostika, zlepšuje se terapie. Psychologie, psychiatrická věda je kousek dál, čili má daleko jako jemnější rozlišení a uvědomuje si citlivěji některé příčiny, některé důsledky. Je také daleko více rizikových faktorů. Je známo, že lidé v druhé světové válce zdaleka nepoužívali sebevraždu jako právě v době hned po druhé světové válce. Právě v době klidu a míru. Čili je tady jakýsi nárůst rizikových faktorů, který je třeba způsoben díky našemu životnímu stylu. Spěch, zhon, tlak o výkon, že jo, o výsledky, pořád rostou nároky. Já jsem se strašně radoval, když jsme konečně měli v televizi první po 25 letech, že jo, otec se radoval méně, od té doby mi přestával dávat příspěvky na studium, ale teď je nárok jiný, potom, no, musíme mít barevnou, že jo, a vy ještě nemáte video, a snad ještě nefaxujete, to chce mít počítač, že internet, video, prostě DVD, že jo, kazety, no, musím mít MP3, tady slyším, jako diapozitivy, musím mít prostě Bieber, musím mít projektor, čili je tady technika, která znutí ty nároky stále dál sledovat. Technická společnost také způsobuje určitou anonymitu. Já jsem nejel vlakem, už ani nepamatuju, to znamená, já se nesetkávám s lidmi. To znamená, že žijí v určité osamocenosti. To znamená, že se dostávám také do anonymity. Já ráno vystřelím, večer se vrátím, ráno ještě nikdo nechodí po městě, večer už zase nikdo nechodí a my se v podstatě nikdy nesetkáme. A to vede určitým krizovým jevům. Ten nárůst duševního onemocnění také je způsoben tím, že si daleko více uvědomujeme ten problém na základě osvěty. Více se o tom mluví, píše, že jo, vlastně diskutuje, dokonce i v církvi se tu a tam už o tom začíná trošku hovořit. Nicméně přesto máme pořád co dočinění s určitými překážkami. Těmi jsou ostych, strach a předsudky. No přece neřekneme, nemám se dobře, nebo mám právě krizi, které kolegyně říkají, mám depku. Teď mi není dobře, nemám dobrý den. K tomu tady tedy je psychologie, psychiatrie, anebo v našem prostředí to může být tedy pastorační psychologie, nebo pastorace. Psychologie, jenom pro stručný úvod, než přejdeme k praxi, v podstatě se zabývá psychologickými zákonitostmi, potom psychologie práce a zabývá se psychologií náboru personálu, policie pracuje s nějakou psychologií, obchod, marketing, reklamy. Psychiatrie je něco víc, psychiatrem je lékař. To není absolvent filozofické fakulty jako psycholog. Psychiatr je tedy všeobecný lékař specializovaný na psychiatrii. To znamená, už léčí nejenom jaksi běžné psychické stavy, ale léčí je a analyzuje na základě chorob, které také vyplývají z určitých fyzických zákonitostí, z chemických procesů, z magnetických reakcí v těle a podobně, z historii, ze skutečností. hledá příčiny, hledá vztahy, hledá dědičné spojitosti. A potom je tady ta naše pastorace. Víte, když nás bolí zub, tak v podstatě hledáme dobrého lékaře. Já jsem rád, že jsem konečně našel v 40 letech dobrou zubařku. Ona je sice věřící, ale především za ní, protože je dobrý dentista, že prostě tomu rozumí. Když nás bolí slepé střevo, jdeme za internistou. Když nás bolí oči, jdeme za očařem. Když potřebujeme postavit barák, tak jdeme za architektem, za stavařem. Když elektrika, jdeme za elektrikářem. Za kým tedy půjdeme, když budeme mít deprese, když budeme mít dlouhodobé pocity strachu, pocity viny? Chtěl bych jenom naznačit, že i tato věc potřebuje určitou odbornost, ve které se musíme vzdělávat a měli bychom také chodit za určitým odborníkem. V čem spočívá ten problém? A tady jsme už skoro v závěru. Ten problém spočívá v tom, že to, co my vidíme, to, čím se prezentujeme, to, jak se ukazujeme, tvoří tak asi 1/8 skutečného stavu naší osobnosti. To, co je vědomé, to, co je viditelné, to, co na mě vidíte teď, je tak asi 1/8 toho, co skutečně jsem. Je 7/8 emocí, pocitů, stanovisek, agresí, reakcí, nepřátelství, strachu, výbušnosti, nespokojenosti, negativní zkušenosti, zážitku. Zaší to někdo hluboko v podvědomí a to tvoří daleko větší část, asi 7/8. Teď si můžeme uvědomit, co o sobě víme. Víte, to jsou ta překvapení, že jo, paní nastoupí do výtahu a mladík pěkně v oblečku, že jo, nastoupí s ní, dobrý den, paničko, tak já se s váma svezu, ona si řekne, to je úžasný mladý muž, voní, je krásně oblečený, on bude hodný, že jo, to bude určitě nějaký slušný člověk. A v druhém patře on vytáhne revolver a řekne, a hele, ženská, peníze sem. Co my víme o druhém člověku? Největší podvody se dělají právě v motýlcích a v obleku. Ve značkových kosmetikách a v luxusních vozech, v privátních stíhačkách. To, co vidíme, je 1/8. To, co běžně poznáme na tom člověku. No, mně se zdálo jako fajn, že jo? Holka přivede kluka domů, tak co na něho říkáš? Že jo, tak muži jsou trošku opatrnější, zvláště když přivede dcera chlapce domů, tak no já nevím, no to přijde jaký floutek, namyšlen, jako frajer a furt se tak jako všechno je OK a všechno je v pohodě a klídek a nějak se nám to nezdá. Ale maminka je nadšená, chlapci mi říkali, tak pěkně vypadá a ty tu vlnu, jak měl pěknou, že jo. A všiml jsem si, měl fakt koženou tašku, a to by ses měl taky koupit, jo. A teď, co vlastně z toho člověka poznáme? A tak dívka s ní chodí týden, druhý týden, měsíc a najednou se zjistí problémy. To já bych do něho neřekla. No na první pohled se mi to vůbec nezdálo. A říkám, mladá paní, to jste pochopila, možná 2/8, ještě pořád zbývají dalších 6. Co my víme o člověku? Proto ti lidé se musí strašně poznat. Proto není možné prostě založit manželství po první večírku na diskotéce a tím je to hotovo. Je třeba spolu mluvit. Je třeba spolu hovořit o minulosti, o svém dětství, o svých zážitcích. Je třeba přivést partnera k rodičům, k babičce, tady jsem vyrůstal, tady jsem si hrál, tady jsem chodil do školy a partner se musí vyptávat, a co si dělal, a jak jste si hráli, a co jste prováděli, a co bylo pro tebe nejlepším zážitkem, co bylo pro tebe nejhorším zážitkem, prožít s ním všechna roční období, prožít s ním prostě léto, ale taky s ním prožít zimu, nejlepší moment, když jdete a ono prší, jak se chove, jak jedná, prožít s ním také v moment, když jedete autem a skončíte v příkopě, abyste si všimli, jak reaguje, jak řeší problémy, jak se umí ovládat. jestli nezačne říkat náno, kdyby na mě nemluvila, tak bych do toho stromu nenarazil, že jo. Chceme aspoň trošku poznat něco z těch skrytých sedmi osmin. Poznáme je tím způsobem, že pozveme člověka na přednášku, naučíme ho několik bodů víry, potom mu položíme otázku, věříš v Otce, Syna, Ducha Svatého, v Krista budeš dělat to a ono, on řekne ano, my řekneme křtím tě ve jméno Otce, Syna, Ducha Svatého, amen. Obrácený člověk. A potom ten člověk chodí jednu sobotu, druhou sobotu, třetí už přijde pozdě, čtvrtou jenom nakázání a pátou nepřijde, tak mu zavoláte dvakrát, tak potom přijde sedmou, v osmou zase pozdě a už zase nechodí. A říkáte si, jak je to možné, že jsme ho vyučili, on tak pěkně mluvil, on to svědectví, tu zkušenost, jak vyprávěl. I nám se zdál takový obrácený, posvěcený, on těch knih, co si nakoupil a těch peněz, co nám investoval, že jo. On tak hlasitě zpíval, on s těma dětma uměl tak krásně jednat a jak hrál nádherně. Co jsme poznali z těch sedmi osmin toho člověka? Musíme se tedy ptát nejenom, jak vypadáme, co říkáme, ale co si myslíme. A potom přijde ta otázka, co naše nervová soustava. To poznáme z těch krizových situací. Jak reagujeme, jak probíhají procesy v našem těle. Jiná otázka je, co naše asociace. Chcete-li poznat sami sebe, protože my se taky málo známe. My taky známe tak sotva třetinu, čtvrtinu o sobě, a natož o druhém. Asociace. V analytické psychologii se v podstatě ptáme, co byste si přála. Nebo mladí muži, o čem sníte. To je základ naší osobnosti. Víte, já pracuji, chodím do sboru, já mám rodinu, já mám ještě zajímavou činnost a já taky jsem prostě členem domovního výboru. Jezdím na kole, na lyžích, to je moje osobnost, že jo? Mám koníčky a mám tady vzdělání, to je životopis. A my se musíme ptát, a co byste chtěl dělat? A co byste si přál? A čím byste jednou chtěl být, kdybyste měl tu možnost? Musíme se ptát, co ty naše pocity? Co náš strach? Jak zacházíme s naším hněvem? To souvisí s těmi pocity, když, nebo s tou asociací, když říkáte, že jste 20 let šťastně ženat a vidíte mladý pár v letním období, jak jsou krásně do sebe zavěšeni a dneska mladí lidé se chovají svobodně, začnou se objímat, začnou se líbat. Jeden psycholog říkal, zkuste si otestovat svoje asociace a svoji spokojenost a zeptejte se, závidíte jim? Prožili jste také takový krásný vztah? Máte vyřešený třeba vztah druhému pohlaví? Máte vyřešenou vlastní sexualitu? Máte ji pod kontrolou? A nebo ji držíte pod pokličkou sedmi osmin, aby na to druzi nepřišli? Když se díváte na film, romantický film, když žena vezme za ruku manžela, když manžel obejme tu svoji partnerku a vyznávají si lásku a teď hovoří, co kdo prožívá, co kdo cítí a jak ho obdivuje ten druhý. Jaké prožíváte pocity? To svědčí o tom, v jakém stavu se nacházíme. To znamená, jestli si máme pocit, že nám něco si bylo ukradeno, že jsme něco jaksi nepoznali, něco nám nebylo představeno, něco nám chybí, něco nám nebylo dopřáno, nebo hněv, jak to, že nám to někdo odepřel, nebo jak to, že my jsme nikdy nemohli být na takovém pěkném prostředí, jako tamti v tom filmu. Asociace souvisí s tím, jaké máme nesplněné touhy. A nesplněné touhy se samozřejmě projektují. To je jeden z obranných mechanismů. Anny Freudové, dcery toho známého Sigmunda Freuda. Jak vytěsňujeme ty své problémy, o kterých budeme hovořit v oblasti podvědomí. Proč tedy lidé tolik sledují ty romantické seriály. Nesplněné touhy. Proč většinou samotné ženy, rozvedené ženy, podobně, proč kupují harlekinky? Nesplněné touhy mohou být i negativní. My máme v sobě určitou zášť, určitý hněv. Ale my nemáme sílu, o tom budeme hovořit později, říct té osobě, na kterou se hněváme, co si o ní myslíme. A tak v podstatě vytěsníme, projektujeme ten svůj hněv do jiného objektu, kdo to nevadí. Do psa, do kočky, do dětí, do manželky. A nebo si zapneme večer televizi a teď vidíme, to je ten dobrý člověk, to je ten komisař, že ano, naše hvězda. A tady je ten zlý, to je ten zloděj, ten vrah, ten terorista. Teďka všechny ty filmy jsou postavené na stejné bázi. Ten něco provede a ti ho stíhají. A my teď fandíme té jedné straně, aby ho dostihli, aby ho chytli, aby ho zajali, obvinili, případně aby ho zastřelili, a my řekneme, zabili ho, dobře to skončilo, a vydechneme si. Konečně jeden problém je vyřešen. A my v nesplněných touhách, v asociacích, v pocitech, v projekcích, v podvádění sebe sama, v podstatě se si uvolníme na základě úplně jiného objektu, protože na tom skutečném objektu to nemáme sílu říct. Šéfovi třeba, nebo sousedce, nebo někomu jinému. Tady se dostáváme do velice choulostivých momentů, ale my jsme přece společenství, které říká, že máme žít v pravdě. V otevřené pravdě, ve skutečné pravdě. A to není vůbec cesta, abychom posuzovali jeden druhého. Je to především cesta, abychom my sami se pustili do vlastního jaksi zpytování a sami sebe před sebou, před nikým jiným, zatím před sebou, si zodpověděli několik podstatných otázek. Abychom věděli, kde jsme. Abychom věděli, co potřebujeme. O čem teda s tím Bohem můžeme hovořit. Jaký budeme mít příští cíl. Ty sny bych samozřejmě nepřekročil, protože ty jsou strašně důležité. Proč mně se zdá dneska v noci, že jsem nemohl nastartovat počítač, nebo že se mi ztratily poznámky třeba. Nevím, co přesně se mi zdalo. Vím, že to bylo něco takového pracovního, že něco nešlo a jsem z toho nešťastný. Jo. Protože se tím podvědomě zabývám. Protože si říkám, dneska je přednáška Akropolis, je třeba se připravit, je třeba, aby to fungovalo, abychom to zapli, aby to jelo. A tak samozřejmě, když usneme, tak se nám to v podstatě v tom našem podvědomí znovu si přehrává. Co ty naše sny? Proč třeba někdo nemůže usnout? Někdo ho honí. Někdo mu vyhrožuje. A nebo proč někdo sní o tom, že jde s někým po krásném růžovém parku? Sny tedy jsou určitou signalizací o tom, co je skutečně skryto v tom našem nevědomí. A žalmista David říká, ty mě zkoumáš až do hloubky srdce, až do morku kosti. Ty znáš mě, jaký skutečně jsem. Ty jsi mě poznal ještě v lůně mé matky. A tady bychom ho mohli hovořit o dědictví ze strany otce, o dědičných genech ze strany matky, o třetinových dědičných genech ze strany babičky, dědečka, o prostředí, v kterém budeme vyrůstat. Je otázka, jestli rozumíme sami sobě. Když jednou porozumíme sami sobě, tak máme předpoklad potom možná začít rozumět i tomu druhému, protože vycházíme z toho, že my lidé jsme tak trošku stejní. Uzavřeme tu první část, abychom si oddechli, nadýchli se a potom se pustili do praktických příkladů. Smysl pastorální psychologie tedy v tom, že osvětluje naše stavy. K tomu je třeba čas, rozhovor, určitý soucit. Proč mám takové pocity, takové dojmy? Proč se mi vybaví, když přijdu na hřbitov, právě toto? Proč se mi vybaví, když přijdu do svého rodného domu, právě ono? Proč se mi vybaví něco takového, když potkám toho člověka a nevybaví se mi to u toho člověka? Co se mi vybaví, když poslouchám zprávy? Co se mi vybaví, když se dívám na romantický film? Co se mi vybaví, když přivezou uhlí? Já nevím. Pastorální psychologie osvětluje. Pastorální psychologie může pomoci rozumět sobě především a potom nám to pomůže rozumět druhým. A je úžasná deviza člověka, když poznáte člověka, který se vám snaží porozumět. Protože my máme sedm osmin skryto, tak vlastně my o tom nemluvíme, my to skoro zastíráme. Úloha toho druhého je v podstatě vystihnout to, co právě neříkáte. Důležité je to, co se neříká v těch rozhovorech. To je to, když dcera přijde domů a vidím, že je nějaká rozhozená, a říkám, tak co je? A nic. No tak když řekne nic, tak právě vím, že to je strašně hodně. Říkám, no co bylo? Ale nic vážného. Čili už bylo něco málo. No tak řekni, co bylo konkrétně, že jo? A tak trošku jsme se pohádali. No tak pokud se trošičku informovaní o lidské psychice, tak to trošičku jsme se pohádali, vynásobíte deseti a řeknete si, aha, tak v tom případě chceš říct, že jste se rozešli? No, a jak jsi to věděl? Rozumět druhému lépe, než on rozumí sám sobě, je určitý výsledek úžasného diakona, pastora, psychologa, psychiatra. A je to možné na základě toho, že nejdřív rozumíte sobě. Protože my se přece chováme taky. Jo, když řekneme, dneska ti to sluší, no tak moudrá dívka vlastně řekne, aha, on mě balí, že jo. Jo, a tak v podstatě tak to je, že jo, proč říkáme, že jí to sluší? No, protože nám sympatická, protože bychom chtěli navázat, nemůžeme hned říct, ty se mě líbíš, rád bych za dva roky si tě vzal. Jo. Začneme tím, že to, co jsi říkala, bylo zajímavé. Jo. A dívka si řekne, a on se zajímá o ten obor, já ti půjčím knížku, že jo, tak si ji přečti, tu on nečte, že jo, ale těší se na druhé setkání, kdy o té knížce můžou hovořit, anebo přijde úplně na jiné téma. Je třeba prostě hledat to, co je zatím. Je třeba trošku předcházet a být takzvaný moudrý. Jestliže porozumíme sobě, můžeme porozumět druhým. A to je smysl pastorální psychologie, to je smysl potom dobrého společenství. Kdy máte dobré přátele, kteří vás trošičku znají, a když přijdete utahání z práce a manželka jaksi je moudrá, tak slyší, že dneska to byl hrozný den, řekne, a to je výborně, tak dneska budeme umývat okna. A začne šurovat, že jo, pořádky. No přece moudrý partner řekne, a tak chtěla jsem mít okna, ale vidím, že jsi unavený, odložíme okna na zítřek. Dneska si teda sedni, lehni, uděláme tady prostě čajíček, jídlo. Totéž by mohl udělat manžel. Totéž by mohli udělat přátelé, že jo? Když přijde prostě pracovnice do kanceláře, řekne, dneska mi vykradli auto, tak říká, to je úžasné, fajn, ale my jsme si dneska řekli, že dneska uděláme nejdůležitější jednání v celém roce, protože budeme hodnotit minulý rok a budeme stanovovat strategické plány pro rok příští. Mohu to jako vedoucí říct tu chvíli, když mi přijde kolegyně v takovém stavu? Řeknu, víš, děvče, chtěl jsem teďka pracovat s kolektivem na tomhle plánu, ale vidím, že nejste schopni, tak se běž projít, udělej zatím tohle, to, tamto a až budeme v klidu, tak se soustředíme a budeme efektivně pracovat na tom našem strategickém plánu. To znamená, že to porozumění sobě i druhým pomáhá k tomu, abychom regulovali své chování. Abychom předcházeli problémům. Jestliže vím, že návštěva hřbitova mi připomíná mého dědečka, tak s tím počítám. Aha, jdu na hřbitov, to znamená, určitě mě to vezme a prostě nenaplánuji si rozhovor nějaký telefonicky, protože tam budu prožívat asi něco, co musím zvládnout. A tak tomu předcházím. Tak si na to udělám čas, tak to musím zvládnout a potom to musím rozdělit. Tak dobře, to byl dědeček, to je ten hřbitov, to byl ten můj blízký, teď to opustím a za půl hodiny zkusím začít pracovat. Ale budu ovládat své pocity, pokud jsem zdravý. pokud moje osobnost je zdravá, budu předcházet některým výbuchům. Jo, dneska se nebudeme o těchto věcech bavit. Jo? Necháme to na zítřek, protože dneska by to nebylo dobré. A dobrý partner to ví a tak nenutí toho člověka. Ale no řekni to a já bych to chtěla vědět. A ty mi to přece nebudeš tajit. No tak přece jsme manželé, že jo. No tak co to teda znamená? A tak ty někoho máš, že jo. A ty to říkáš, mi to neříkáš. A tak dále. Pomáhá regulovat a předcházet některým jevům. Poznání také upozorňuje na dané jevy a chrání nás. Jestliže vím, že mi to prostředí nedělá dobře, setkání s tím člověkem mě rozčiluje, tak se mu budu vyhýbat. Ale budu to dělat vědomně. Nedostanu se nevědomně do situace, v které se potom nedokážu ovládat. Vybuchnu. To by byla zralá osobnost. Smysl pastorální psychologie ale nemůže jenom analyzovat, nějak popisovat, ale musí nakonec jaksi zvát k určité léčbě a ovládání se. A to si myslím, že je pro pastorální psychologii smysl velice hodnotný a je to smysl, který stojí za to. Uzavřel bych první část té teorie, se kterou bychom skončili, protože vím, že to nejtěžší se musí dělat na začátek. Psychiatři říkají, když někdo pořád má problémy a nic nezvládá, tak se vlastně ptají, jak jíte dort. A začnete dort jíst prostě ze spoda, to znamená to těsto, anebo to začnete zhora tou třešničkou, šlehačkou a to nejhorší nakonec. Přátelé, tak to ti lidé dělají v práci, tak to dělají doma. Nejdřív si vezmou ty krásné věci, to vyřeší a ty těžké úlohy tak po obědě, že jo. Dneska jsem to nestihl, no už zítra to udělám, jo. No a potom je dlouhý víkend, necháme to na příští týden a pořád ty těžké věci se odkládají, protože se jich bojíme, nechce se nám do toho a většinou ty těžké věci jsou ty nejdůležitější věci. Psychiatrická rada jednoduchá, ukončme aspoň jedním příkladem, je začít jíst dort ze spodu. A nechat si tu třešničku s tou zmrzlinou až nakonec. Říká se tomu odkládat uspokojení na pozdější dobu. To je důležité v milostných vztazích, to je důležité v pracovních vztazích, to je důležité v osobním životě, v pracovním životě, ve všem. Seznámili jsme se trošičku s oborem, upozornili jsme se na některé možné problémy, že existuje možnost pomoci a léčby tím, že budeme analyzovat svoji osobnost, že ji pochopíme, pokusíme se ji pojmenovat, abychom věděli, co potom můžeme řešit. A po přestávce bychom pokračovali přímo strukturou osobnosti, abychom hovořili o našem já, o našem nadjá, o našich autoritách, které nás ovládají, a potom, abychom hovořili o našem ono, o našem podvědomí, o tom, co je právě skryto v těch 7 osminách. Já vám musím pogratulovat za úžasnou pozornost. Udělíme si přestávku a začneme uvádět konkrétní příklady na základě toho grafu, který máme připraven jako strukturu osobnosti. A to by nám mohlo pomoci, si graficky i prakticky, pomoci pochopit některé problémy. Já bych rád potom v té části to udělal i tak, že bychom se třeba rozdělili do 3-4 skupin a že bychom se udělali takzvané případové řešení, že bychom si řekli příklad a každá skupina by mohla ukázat, jak by to řešil zdravý člověk, zdravým sebevědomím, jak by řešil ten případ člověk s příliš silným sebevědomím, takový nafoukanec, a jak by asi reagoval člověk s nízkým sebevědomím, s pocity méněcennosti. A potom bychom na tom příkladě každá skupinka mohli přijít s nějakým řešením, co bychom doporučili, jak by to správné řešení mělo vypadat. A snad se nám podaří pochopit aspoň některé základní principy, které bychom si mohli odnést do života. Takže děkuji pro první část.